Jamii ya Wapokoti patikanayo kaskazini mwa bonde la Ufa nchini Kenya inafahamika sana kwa ufugaji wa mifugo, kwani ndio tegemeo halisi ya kiuchumi. Ila ukame unapobisha, wanaume hulazimika kuhamia sehemu tofauti ili kuwatafutia mifugo lishe na maji. Lakini je, watoto walemavu pamoja na wakongwe wanaosalia nyumbani hukabiliana vipi na makali ya ukame?
Ajia alikuwa na mimba wakati wa msi yake alikuwa anaenda kuchunga ng'ombe. Sasa amezaa, ajui baba yake ni nani.
Sasa mtoto alikuja kuniambia baba amepigwa risasi.
Sasa wazee wakaenda wakatuambia mtungi watoto tunarudi. Kiangazi kasidi.
Utafiti kutoka shirika la Crown Trust unaonyesha kwamba asilimia 70 ya ardhi Pokot Magharibi imeathirika na ukame. Hali hii walazimisha wafugaji kuhamia sehemu nyingine ili kutafutia mifugo wao lishe bora. Baadhi yao hubatika kurudi nyumbani, wengine hukutana na mauti, mifugo nao huangamia na wengine kuibiwa, huku wanawake wakibaki nyumbani bila tegemeo la riziki. Haya ni makala ya Kiu Yangu yanayoangazia changamoto wanazopitia wanawake kutokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi na ni vipi wanaweza kustahimili makali ya mabadiliko ya tabia nchi. Mimi ni Karen Waraba. Baada ya takriban saa nne, nafika katika kijiji cha Kosholoi, wadi ya Masol, kaunti ya Pokot Magharibi, na kutana naye Bi Cheptakara Nilei, mama mwenye umri wa miaka 40 akiwa na watoto wanane. Ukame wa mara kwa mara ulimlazimu mumewe kuondoka ili kuwatafutia mifugo malisho. Miaka 10 imepita tangu aondoke nyumbani na hadi leo hajawahi kurudi. Cheptakar anasema hajui aliko mumewe. Wakati huo Bi Cheptakar alikuwa na ujauzito wa miezi 3. Alijifungua mtoto ambaye hajawahi kumwona babake wala kumjua.
Kiangupeka hadi nikiangazi ndio ilitokea. Akaenda na ng'ombe, ng'ombe ikakufa yote kwa huko, akaokopa sasa kurudi nyumbani. Akaenda tu hivyo hivyo, hajai rudi. Ati alikuwa na mimba wakati wa msi yake alikuwa anaenda kuchunga ng'ombe. Sasa amezaa, mtoto akiuliza baba yake ni nani ajui, anasema tu sijui. Sasa watoto amekua, anaenda shule, atanyuguka nganyagi ngarokoe.
Majukumu yamemwandama Cheptakar, hana namna ila kutafuta mbinu mbadala ya kualisha wanawe wanane.
Pira uchi, nyoninyo. Kia anauza uji, hiyo sasa ni ya school fees, ni ya kila kitu. Ati shida kubwa ni ya ninja. Sasa watoto wakikuwa ugonja ni shida, ana mtu akutekemea kwenda hospitali. Pesa ya kununua mahindi inakuwa shida. Akikuja huku biashara inadunisha, yeye anarudisha chai na uji, hakuna fenye juni perishe.
Si Bi Cheptakar pekee aliathirika na makali ya ukame. Kilomita 1 kutoka kwake na kutana naye Bi Jane mwenye umri wa miaka 39 na watoto 10. Mumewe pia aliondoka miaka 15 iliyopita akielekea sehemu za Turukana kuwatafutia mifugo malisho na kupotelea kule. Jane hajamuona mumewe tangu siku hiyo.
Mbati ni kitorisha kala je baba yake kwa kati ya kiangazi ilifika. Alikuwa na mbusi yao na ng'ombe yao 10 na mzee yake. Sasa wazee wakaenda wakatuambia mtungi watoto tunarudi. Kiangazi kasidi. Sasa huyu mzee yake akasema sasa nikienda huko watoto wananisumbua. Sasa heri tu nikae huku sioni kitu na
kuna nini.
Bi Jane ana kiu ya kuwafunza wanawe. Kwa sasa anafanya biashara ili kukimu mahitaji ya wanawe 10.
Wenyu jija leo ni mburu nyumba dodo lagpete.
Sasa huyu akasema sasa nikikaa huko masaa nitafanya nini, heri tu niende huko Lomut kwenye biashara itakuwa. Sasa yeye akifanya hivyo yeye yakusa cha yake akapata sasa hako na pesa kubwa kidogo.
Joni yangu mimi tapo yeye mwana tu.
Shughuli za bin Adam huchangia pakubwa kuwepo kwa mabadiliko ya tabia nchi. Hayo yote yakifanyika, wanawake huathirika pakubwa. Ikumbukwe maji ni bidhaa muhimu kwa kila bin Adam, na kunapokuwa na ukame, jamii zinazoishi maeneo kame hulazimika kutembea masafa marefu kudaka maji ya kukata kiu. Ukataji miti ovyo ovyo pamoja na mifugo wengi kulishwa sehemu moja kwa muda mrefu umechangia pakubwa uharibifu wa mazingira. Hayo yamedhibitishwa na waziri wa kilimo Pokot Magharibi, Bwana Wilfred Longoronyang.
Ng'ombe wameenda kwa malishoni kwa sababu upande wetu wa Kenya na malisho ya ng'ombe imekuwa haba. Wenye wameenda hazo huko Uganda, Lugluthor, they will be there until April. Huko nyumbani kuna kaaje? Chakula hakuna na chakula yenyewe ni hao ng'ombe wameenda Uganda.
Waziri wa kilimo amewataka wakazi Pokoti Magharibi kupanda vyakula ambavyo vinastahimili ukame ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Watu wetu wakubali tupande mimea yenye inaweza kustahimili ukame kusudi wapate chakula. Wamama waangalie mbinu mbadala kama mboga kidogodogo, mambo ya kuku, na hata hao wazee waangalie huko mbele ng'ombe wakiwa wengi watakula wapi.
Si kaunti ya Pokot Magharibi pekee inayoshuhudia ukame. Nasafiri hadi kaunti jirani ya Baringo, location ndogo ya Kasiela, kijiji cha Kiptorongon, na kutana naye mjane Bi Evelyn mwenye umri wa miaka 36. Anamnyonyesha mwanae wa miezi 9, mtoto ambaye hakubahatika kumwona babake, kwani aliuawa alipokuwa ameondoka kutafutia mifugo maji kwa sababu ya ukame eneo hilo.
Ilikuwa asubuhi, halafu bwana akaenda na mifugo na kijana ndogo kutafuta maji kwa sababu ya kiangazi. Baada ya mwisho, huyu mume wangu aliuliwa, na anapouliwa mtoto akakimbia akatoroka kukuja kuniambia baba amepigwa risasi, mbuzi kapelekwa yote.
Bi Evelyn amebaki na kibarua kigumu cha kualea wanawe 6.
Na hapo sasa tukaona kama kuna amani kidogo, tukarudi Kasiala. Hakuna kila kitu yenye unafanya, niko na watoto 6 na sina kitu ya kulisha, mbuzi ilipelekwa yote, bwana aliuliwa.
Kazi anayofanya sasa ni kuuza mboga ili kupata riziki.
Ningependa wanisaidie hawa watoto, hata akipata sponsor hata moja ni afadhali. Tena hata nikitaka nianze hata biashara nifanye, sione chochote ya kuanza.
Unatoa picha kula watoto kukula?
Ni kwenda tu kufanya hii kazi dogo dogo kama mboga kuuza.
Ninapata nafasi ya kuzungumza na ndugu yebi Evelyn Henry Chebret, ambaye ametaja kuwashirikisha wanawake kwa miradi ya kilimo ili kuondoa dhana kwamba riziki hupatikana tu kupitia mifugo.
Pendelea serikali wajaribu kuleta maji karibu na wananchi kwa kuchimba boreholes na dams za kutosha kwa eneo hilo, na pia kina mama wakwe ambao wafunzwe jinsi ya kuweka nyazi na kuzieza kuuza. Watu waanze kubadilisha maisha kwa kuacha ufugaji wa ng'ombe wengi.
Ukosefu wa usalama mipakani mwa kaunti umechangia kuuawa kwa wafugaji wanaohama kutafuta malisho kutokana na ukame ambayo imeshuhudiwa katika kaunti ya Pokot Magharibi, kwani baadhi yao huuawa na mifugo wao kuibiwa, huku wanawake na watoto wakibaki bila namna tegemezi. Bi Christine Kandie ni mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake kutoka shirika la Indorois Indigenous Women Empowerment Network, kaunti ya Baringo.
Hiyo inasuia pia mama kuendelea mbele, sababu hawana akili ya kufikiria vile anaweza fanya kazi. Akili yao ile ingefanya productive things inakuwa occupied na how to provide security to their families.
Wafugaji kaunti ya Pokot Magharibi wamekuwa wakihamia nchi jirani ya Uganda ili kuwatafutia mifugo malisho. Hapa nilipo ni wilaya ya Amdat, Uganda, takriban kilomita 100 kutoka mji wa Makutano, Kapenguria, Pokot Magharibi. Na kutana naye LC5 wilaya ya Amdat bwana Joseph Lobot, ambaye ni sawa na gavana wa kaunti nchini Kenya, ambaye amekiri kuwepo kwa ukame kwa muda wa miaka 2 sasa.
Vile tumekuwa na ukame mwaka uliopita na mwaka huu, imekuwa ni changamoto sana kwa wamama, kwa sababu hawana cha kulishia familia. Tunapoongea hivi sasa, mifugo ya watu wa Amudat pamoja na ya West Pokot hadi Baringo wamekuja kutafuta majani na maji huku Uganda. Inamaanisha kwamba namba ya mifugo huwa inaongezeka sana zaidi ya jinsi vile Amudat district ingeweza kuwapa majani na maji.
Bwana Lobota anasema mrundiko wa mifugo kutoka Kenya umechangia kuwepo kwa utapia mlo kwa mara ya kwanza wilaya ya Amdat.
Ilisababisha kwa mara ya kwanza Amuda district kuwa kati ya district za Karamoja wako na malnutrition. Hiyo yote ni kwa sababu sasa ile maziwa ambayo watoto wamekuwa wakikunywa haipatikani tena.
Tayari serikali ya Uganda kupitia wilaya ya Amdat wameanza kushirikiana na baadhi ya makundi ili kupata suluhu dhidi ya mizozo ya wafugaji inayoshuhudiwa mipakani.
Tuko na cross border project ambayo watu watafanya na sisi kupitia Feed the Future. This cross border community resilience activities. SICCOM ndio wamepewa kusimamia hiyo project. Kutakuwa na mambo ambayo inaambatana na watershed management.
Kuhusu hilo, nazungumza naye mkurugenzi mkuu wa shirika la SICCOM Peace Network Pokot Magharibi, Bwana Joseph Wakaule, ambaye ametaja miradi wanayonuia kufanya kwa ushirikiano na serikali ya Uganda kupitia wilaya ya Amdat ili kuimarisha amani mpakani na kusaidia wanawake dhidi ya makali ya mabadiliko ya tabia nchi.
Tumeanzisha project inaitwa Drought Recovery ambaye tunagusa yote upande wa Uganda na Kenya. Tunataka kuangalia asali kwa sababu wamama katika ile hali ya desperateness, unaona wameanza kukata makaa na nini kwa sababu wanataka kuona ni nini wanaweza saidia watoto yao. Ili tusikate miti tukamalisha miti kwa sababu changa ambayo itakuja baada ya kukata miti itaweza kulete maafa kuliko vile ilivyo mambo kwa wakati huo. Tukasema ni mzuri tuongezee mambo ya nyuki.
Bwana Kaula ametaja ufugaji wa kuku pamoja na elimu ya jinsi ya kutunza familia waume wao wanapohamisha mifugo.
Tunataka kuanzisha elimu ya kuambia kwamba wakati ng'ombe wanapohama ni mzuri pia tuwe na mkakati ya kupakisha ng'ombe hata kama chache.
Bwana Kaula anasema serikali ya kaunti pamoja na serikali kuu zinafaa kutenga fedha ili kufuatilia mifugo wanapohama kwenda nchi jirani ya Uganda kutafuta malisho.
Tulianzisha department ya mambo ya peace directorate na lengo letu ilikuwa kwamba wakati kama huu tuweze kutenga pesa fulani kama wakati ng'ombe wetu wanapohama lazima tuwe na mpangilio wa kufuata ng'ombe hawa hata kama inapita kuenda district nyingine kwa sababu wenzetu ya upande wa Uganda kama sasa LC5 ya Amdat ni mwenzetu ambaye ng'ombe hao wote saizi wako mkono yake.
Afisa wa kilimo kutoka Wizara ya Kilimo Pokot Magharibi chini ya Kenya Climate Smart Agriculture pamoja na shirika la Caldro wametaja aina tofauti ya nyasi zinazoweza kufanya vema katika maeneo kame. Nyasi ambayo kikumbatiwa na ufugaji watapunguza safari ya kuhamia sehemu zingine na kupunguza mizozo kati yao.
Kuna miti ambayo tunaita Sesbania, Caliandra. Haya yote wakulima wakipanda inakuwa chakula ya mifugo. Kwa mfano tumeona kuna Boma Roots, kuna Pokot Roots, kuna hii ingine ambayo tunatoa kwa watu wa Karo inaitwa Tosi, na kuna ingine inaitwa Singularis ambayo wakulima pia wakipanda inafanya vizuri.
Ametaja kuwezeshwa kwa wanawake pamoja na utoshelevu wa maji kwa suluhu kamili ya kuwepo na lishe ya kutosha ili kupambana na ukame. Katika wadi ya Sioi kijiji cha Kapsurum nakutana naye mfugaji wa ng'ombe wa maziwa Bwana Paul Serem. Yupo shambani kuandaa shamba kwa upanzi wa nyasi aina ya Boma Roads ambayo inachukua miezi mitatu kukomaa. Nyasi ya Boma Roads imetajwa kufanya vyema katika sehemu kame. Anaeleza jinsi inavyopandwa.
Mkulima akishatengeneza shamba yake vizuri ni wakati sasa ni karibu aenda elekee kupanda. Ni mpaka shamba iwe soft na high compact vizuri. Ikae ile nyasi haitasingi chini sana so that germination iwe juu. Kwa sababu mbegu ya Boma Roots haitaji mchanga mingi ile inaifinyia chini. Haitakuwa na nguvu ya kujaminate. Once umeproducast kwa shamba na hiyo imeshika chini, hautakuwa na wakati ingine ya kulima na kutafuta mbegu ingine. Kazi yako tu ni kukata na kumwaga CAN kama unataka nyasi yako ikae kwa muda mrefu.
Pia nyasi aina ya Bracharia imetajwa kufanya vyema katika sehemu kame. Bwana Serem anafafanua tena.
Nyasi ya Bracharia inahitaji shamba itengenezwe vizuri. Kwanza kama shamba iko na ile nyasi zingine yenye inaweza kuja kuharibu Bracharia, ni advisable upike dawa. Alafu ulime shamba vizuri, ipike pike safi. Baada ya hiyo uchimbe shimo, yani laini kwa laini ni 45, shimo kwa shimo ni 15 or 10 cm. Iwe karibu karibu hivyo ndio nyasi ikimea ifungane kwa haraka ijayo kwa shamba.
Bwana Paul hajalalia masikio. Mafunzo hayo ameyaelekeza kwa wanawe sita jinsi ya kuwa wakulima bora siku za usoni. Ancherono pamoja na Hope Serem wanaeleza.
Tunaenda tunalima kwanza. Tukishalima tunaenda tunapiga piga ikue soft. Tukimaliza kupiga piga tunachimba mashimo. Tukimaliza kuchimba mashimo tunakuja kuchota purese ya ng'ombe. Tunaenda kumwagesha kwa shimo yote. Tukimaliza tunakuja kuchimba nyasi. Tukimaliza kuchimba nyasi tunaiweka ikue moja moja. Alafu tunaenda kupanda.
Bracharia imefanya ng'ombe inatoa maziwa na kunywa, tunauza, tunapata pesa na tunakunywa, wengine tunapata afya.
Utafiti kutoka kwa Wizara ya Utabiri wa Hali ya Anga Pokoti Magharibi unaonyesha kwamba kaunti ndogo za Pokoti Kaskazini na Pokoti ya Kati ndizo zimeathirika zaidi na ukame. Mashirika ya kukabiliana na tabia nchi, mashirika ya kuwezesha wanawake, Wizara ya Kilimo, mashirika yasiyo ya kiserikali yanahimizwa kusaidia kutoa mafunzo kwenda kwa jamii mashinani ya jinsi wanavyoweza kukuza aina mbalimbali ya mimea inayofanya vyema katika sehemu kame. Ujenzi wa mabwawa, uchimbaji wa visima vya maji, miradi ya kuleta utangamano mwema mipakani au cross-border projects, mazungumzo pamoja na misafara ya mara kwa mara ya amani, imetajwa kama hatua za kupunguza makali ya ukame, kutunza mazingira pamoja na kuleta uhusiano mwema katika jamii ya wafugaji na kupunguza safari za kuhamia maeneo mengine ili mwanamke awe kwenye nafasi bora ya kulinda familia bila changamoto zozote. Iwapo hayo yote yatafanikishwa, basi wanawake kutoka jamii ya wafugaji watakata kiu ya vitu vingi ambavyo wamevitamani maishani. Sina la ziada ila kukuaga msikilizaji. Mimi ni Karen Waraba, mwandalizi msimulizi wa makala haya Kiu Yangu. Kwa heri.